Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у средишту
пажње. Ово емисија у
средишту пажње.
Emisiju u središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak danas je u dvodnevnoj poseti Beogradu. Kako je najavljeno, u 18 časova se sastaje sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon čega je predviđeno obraćanje javnosti koje ćemo direktno prenositi na našem programu. I pored uspešne imunizacije u Srbiji je pogoršana epidemijska situacija. Epidemiolozi će tražiti zatvaranje na minimum 7 dana svih restorana i kafića. U središtu pažnje i ekonomske teme govorimo o porastu izvoza kompjuterskih usluga iz Srbije, što je, kako ocenjuju, signal za brži oporavak u ovoj godini. Tema emisije je koliki je uticaj pandemije na javni dug i dug privrede kod nas i u svetu. Srbija je za ovu godinu predvidela novi paket pomoći privredi i građanima od 250 milijardi dinara, što je nešto više od 2 milijarde evra. I sa novim paketom pomoći javni dug neće preći 60% bruto domaćeg proizvoda, što se smatra niskim nivoom duga, naveli su kreatori ekonomske politike. I u svetu je jasno da su posljedice pandemije po ekonomiju stavile državnike pretežak izbor. Davati pomoć, ne osvrćući se na to kako će se kasnije uvećani dug odraziti na ekonomiju ili biti restriktivniji u toj pomoći. Koliko iznosi naš javni dug i dug privrede u drugoj godini pandemije, kako ćemo vraćati kredite i pod kojim kamatama, zašto zemlje u svetu imaju veći javni dug od Srbije? Sagovornik emisije Ivan Nikolić, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta. Ostanite u središtu pažnje do 18 časova. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak od danas je u dvodnevnoj poseti Beogradu. Kako je najavljeno, u 18 časova se sastaje sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon čega je predviđeno obraćanje javnosti koje ćemo direktno prenositi. Lajčak dolazi iz Prištine, gde se sastao sa Aljbinom Kurtijem, Vjosom Osmani i Avdulahom Hotijem. Lajčak je u Prištini izjavio da očekuje okončanje briselskog dijaloga tokom mandata Kurtija kao premijera Kosova i Osmani kao predsjednice. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
U saopštenju Kancelarije Evropske unije u Prištini se navodi da je Lajčak detaljno izvestio Kurtija, koji je pobedio na nedavno održanim izborima, o napretku koji je postignut u razgovoru između Beograda i Prištine od jula 2020. godine. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države očekuju da se nastavi proces o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Drago mi je što sam čuo od Kurtija da shvata značaj tih razgovora, poručio je Lajčak, a preneo Kosovo online. Lajčak se oglasio i na Twitteru posle posete Prištini. Složili smo se da je dijalog od ključne važnosti za eurointegracije i da Evropska unija očekuje njegov nastavak, naveo je Lajčak na društvenoj mreži. Poseta Miroslava Lajčaka Beogradu i Prištini u ovom trenutku je zadovoljavanje forme i neće doprineti skorom nastavku, a pogotovo ne završetku razgovora dve strane, kaže za naš program nekadašnji ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović.
Ovo što Lajčak radi je samo popunjavanje vakuma, jedna predstava za javnost da se nešto ipak radi i da se oči sveta okrenu ka tom spoljnom događaju koji treba da održi određenu dinamiku, a da se ne bave produbljeno sa onim što se dešava na terenu, sa pritiscima koji treba da proizvedu željeni učinak, a to je da se Srbija navede na promjenu stava u smislu konačnog prihvatanja takozvane nezavisnosti Kosova. U ovom trenutku prednost je događajima koji su manje vidljivi, to su pritisci, a ono što je vidljivo, politički procesi, to je samo za održavanje ravnoteže da je političko rešavanje tog pitanja u toku.
Naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Dušan Proroković, također ne veruje da će poseta Lajčaka Beogradu i Prištini sadržajno i suštinski doneti nešto novo i tako pomoći nastavku dijaloga.
Evropska unija i evropska diplomatija uopšte su opterećeni pre svega pandemijom i posljedicama, pitanjem vakcinacije, nekako se na ova regionalna pitanja pa i na Zapadni Balkan obraća sve manje pažnje. Stvari idu po inerciji, ima tu mnogo velikih izjava i nekih očekivanja, ali koliko je to za medije i anesteziranje javnosti, a koliko odražava realnu političku sliku, to je veliko pitanje. Lajčak je sad došao dole prosto da ispipa puls toj novoj vlasti, da vidi kako sa njima da ostvari komunikaciju, šta oni misle. Taj posao je koliko analitički za njega, to je operativan. Biće tu opet retorike, biće različitih vrsta pritisaka i poruka, ali dakle nema tu prevelike promjene, gotovo da neće biti nikakve.
Naši sagovornici podsjećaju da su stavovi Beograda i Prištine dijametralno suprotni i da bez kompromisa nema rešenja. Za to je, poručuju, potreban ozbiljan angažman sa jasnim porukama evropskih posrednika. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak razgovaraće večeras sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Lajčak će se sutra prepodne sastati sa premijerkom Anom Brnabić. Nakon posete Beogradu, Miroslav Lajčak putuje u Podgoricu.
Je 17:13, u nastavku emisije U središtu pažnje o aktualnoj epidemijskoj situaciji. U danu za nama registrovano je više od 4000 novozaraženih, a isto toliko i na bolničkom lečenju. Sednica kriznog štaba na kojoj će biti analizirana aktualna epidemiološka situacija biće održana u petak u 15 časova, potvrđeno je Tanjug u vladi. Prema najavama članova kriznog štaba, na toj sednici trebalo bi da bude doneta odluka o eventualnom pooštravanju mera kako bi se stalo na put rastu broja novozaraženih. Epidemiolog Predrakom ponavlja da medicinski deo štaba neće odustati i da će tražiti zatvaranje na minimum 7 dana svih restorana i kafića. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kaže da uprkos skoku broja novoinficiranih ne bi voleo da dođe do zatvaranja. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija se pogoršava. Raste broj obolelih od virusa korona, ali raste i broj onih kojima je neophodno bolničko lečenje. U Beogradu više od 1000 obolelih, a u Novom Sadu od 200 do 250 dnevno. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kaže za RTS da je situacija zabrinjavajuća.
Poslednja tri dana imamo trend da imamo svaki dan preko 200 novoinficiranih u Novom Sadu, što nije dobro i svakako nas zabrinjava i zahteva posebne mere u smislu opreznosti, poštovanja mera, izbegavanja svih onih pokušaja, kršenja i izigravanja pravila ponašanja, ne radi neke stroge discipline, nego prosto radi čuvanja ljudskih života i zdravlja. Tako da nije dramatično potpuno, ali je ozbiljna situacija. Svakako je zabrinjavajuće.
Lekari predlažu uvođenje vanrednog stanja i zatvaranje na 7 do 10 dana, a Vučević ističe da se nada da će najstrože mere biti izbegnute.
Ja se nadam da nećemo morati da uvodimo vanredno stanje i stvarno ne bih volao da vidim da je Novi Sad zaključen i cela naša država Srbija, naravno. Jer sada, ako budemo imali takvu epidemiološku situaciju da to preti da ugrozi veliki broj ljudi, odnosno ugrozi život i zdravlje velikog broja građana i da preti da uruši zdravstveni sistem, ne možete isključiti nijednu meru. Mislim, sve možemo da izdržimo ako treba. Ne bi to voleo, ali ne mogu kažem da apsolutno isključujem. Ja se nadam da ćemo ostati na nekim merama koje ne vode kao potpunom tom lockdownu ili policijskom času ili vanrednom stanju.
Epidemiolog Predrag Kon i član kriznog štaba ponavlja stav struke da je neophodno potpuno zatvaranje na bar 7 dana. U protivnom, prema njegovim rečima, sledi drastičan porast broja obolelih.
Ako nema reakcije, onda se postavlja pitanje smisla našeg boravka u tom telu. Jednostavno to moram otvoreno da kažem. Trenutna situacija je prilično loša i za Beograd je, mogu da kažem, da je katastrofalna. Došla je situacija da nema mesta. Dakle, medicinski deo kriznog štaba je uradio sve što je mogao. U ovom trenutku je potpuno neprihvatljivo, po mom shvatanju, da su mere ovako blage kao što jesu. Treba proaktivno raditi. Mi do sada smo uglavnom kasnili oko dve nedelje. I odmah da kažem, ako ne budemo striktnije radili, imat ćemo taj eksponencijalni porast koji smo sve vreme pokušavali da izbjegnemo.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević veruje da će vlada Srbije prihvatiti predlog predsednika Aleksandra Vučića o izgradnji COVID bolnice u tom gradu.
Mi ćemo vrlo brzo sa našim urbanistima izaći s predlogom nekoliko potencijalnih lokacija za tu bolnicu i koncept je da ta bolnica ima između 400 i 500 kreveta, mahom intenziva i poluintenziva. Danas verovatno u COVID sistemu, ali sutra ta bolnica ostaje opet našim građanima. To je put kako Novi Sad konačno može da dobije opštu bolnicu ili gradsku bolnicu, ono što nikada nismo imali, nikada do sada nismo imali. Imali smo dom zdravlja i klinički centar, prosto nam fali taj srednji nivo zdravstvene zaštite, ono što bi rekli sekundarni nivo zdravstvene zaštite.
Pored velikih gradova gde je sve više obolelih, epidemijska situacija nije bolja ni u manjim sredinama. U Subotici složena situacija, upozorava direktorka Doma zdravlja u tom gradu Ivanka Beoković.
Do pre desetak dana to bi bila neka prosečna 90 pacijenata, a sada imamo od 125 do 30 pacijenata dnevno. Samim tim imamo i broj zaraženih na dnevnom nivou veći, pa se on kreće između 35 do 40 na dnevnom nivou. Takođe su i kliničke slike teže, pa više upućujemo ka bolnici na dalje pretrage ili hospitalizaciju. Ako smo pre desetak dana u bolnicu upućivali prosječno 5 pacijenata, mi sada u 15 do 20 pacijenata dnevno upućujemo na dalje pretrage u bolnicu.
Po broju inficiranih Kraljevo je u samom vrhu, kaže epidemiolog Radovan Čekanac.
Očekujem, znači, pogoršanje epidemiološke situacije koja je već i sada izrazito nepovoljna. A virus je široko raširen. Znači, lakše nađe osetljive. Znači, oni ponovo koji su bili u kontaktu s njim, oni su, znači, ponovo osetljivi. Tada neki asimptomatski nisu obolevali, sad su oboleli. Oni isto koji su oboleli sa lakšom kliničkom slikom imaju sad slučajeve ponovnog oboljevanja.
U našoj zemlji revakcinisano je više od 500.000 ljudi, ali ukoliko se nastavi povećanje broja zaraženih, vakcinacija će biti ugrožena, upozoravaju lekari. Konsultant UNICEF-a za imunizaciju Dragoslav Popović kaže za Radio Beograd da je teško govoriti o broju onih koji su kroz oboljevanje stekli imunitet protiv COVID-a.
Oni koji su imali teži oblik bolesti, oni imaju jedan imunitet koji je zaista na nekom visokom nivou i koji će trajati jedno vrijeme. Oni koji su preležali u bolest na nogama, njihov imunitet je dosta niži i ne garantuje da za neko vrijeme oni ponovo neće postati osjetljivi na virus. Ono što je bitno u svemu tome, to je da i kad saberemo jedan i drugi broj, opet ne dobijemo ni 20% od onih 60 do 80% koji su nam potrebni.
U Srbiji je do sada obavljeno više od 1,5 milion vakcinacija. Po broju imunizovanih na milion stanovnika, naša zemlja je druga u Evropi, a šesta u svetu. Po broju revakcinisanih, Srbija je prva u Evropi, a u svetu ispred naše zemlje su samo Izrael, Sejšeli i Ujedinjeni Arapski Emirati.
17:20, slušate emisiju U središtu pažnje u nastavku ekonomske teme. Izvoz kompjuterskih usluga iz Srbije u 2020. iznosio 1,37 milijardi evra, što je za 4,4% više nego u 2019. godini, saopštio je klaster za informaciono-komunikacione tehnologije Vojvodine, pozivajući se na podatke Narodne banke Srbije. To je, kako ocenjuju, dobar signal za brži oporavak u 2021. Detaljnije Nataša Ćimović.
Da su maline kao najveći izvozni adut Srbije dobile ozbiljnu konkurenciju u kompjuterskim softverima pokazuju podaci da softver 5 puta više zarađuje od maline, no posljednjih godinu dana korona je negativno uticala i na IT sektor. Umjesto izvoza koji je godišnje rastao sa prosječnom stopom iznad 25%, pandemija je poslove usporila i donela pad broja projekata i profita u martu, kaže predsjednik klastera za informaciono-komunikacione tehnologije Vojvodine Milan Šolaja.
Međutim, IT firme su uspjeli da očuvaju svoje ljudske resurse, svoje znanje i svoje projekte i strpljivim radom su uspjeli da se vrate, odnosno posljedice vjerojatno i u tome što se globalna tržišta prepoznala digitalne tehnologije kao jedan od načina za prevazilaženje krize, pa smo negde već od septembra ušli ponovo u pozitivu, da bismo decembar prošle godine završili sa 30% rastom, odnosno da je decembar prethodne godine, što znači da se IT sektor, odnosno izvoz IT usluga, vratio na velika vrata. Ukupan globalni rezultat srpskog IT-a što se tiče izvoza za 2020. je samo oko 4% veći od izvoza 2019. Znači ponovo oko 1,4 milijarde. Međutim, u tim okolnostima bilo kakav rast je izuzetan uspeh i mislimo da je u stvari srpski IT pokazao svoju robustnost, svoju izdržljivost na krize, naravno zahvaljujući i svjetskim tržištima koja su nastavila sa tražnjom.
Iza ovog uspeha, kako ističe Vojvođanski klaster, stoji 20.000 programera i drugih inženjera. Inače, IT sektor u Srbiji je samonikao i razvio se u startu bez velike podrške države.
Uticaj pandemije na javni dug i dug privrede kod nas i u svetu tema je današnje emisije U središtu pažnje. Sagovornik za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike je Ivan Nikolić, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta. I kao što sam najavila, uticaj pandemije na javni dug i dug privrede kod nas i u svetu tema je današnje emisije U središtu pažnje. Srbija je za ovu godinu predvidela novi paket pomoći privredi i građanima od 250 milijardi dinara i sa novim paketom pomoći javni dug neće preći 60% bruto domaćeg proizvoda, što se smatra niskim nivoom duga, naveli su kreatori ekonomske politike. I u svetu je jasno da su posljedice pandemije po ekonomiju stavile državnike i ekonomiste pred težak izbor. Davati pomoć, ne osvrćući se na to kako će se kasnije uvećani dug odraziti na ekonomiju ili biti restriktivniji u toj pomoći. Koliko iznosi naš javni dug i dug privrede u drugoj godini pandemije, kako ćemo vraćati kredite i pod kojim kamatama, zašto zemlje u svetu imaju veći javni dug od Srbije, neka su od pitanja za mog sagovornika. Sa nama je gospodin Ivan Nikolić, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta. Gospodine Nikoliću, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan.
Ministar financija nedavno izjavio da je 23. februara ove godine udeo javnog duga u BDP-u iznosio 52,9%, što je niže nego što je bio pre početka pandemije. Kako to objašnjavate? Postavlja se pitanje kako smo to uspeli?
A s jedne strane smo bili relativno umereni u zaduživanju, a s druge imali smo najmanji pad BDP-a, kao što znate, prema ovim najnovijim ocenama za prošlu godinu pad bruto domaćeg proizvoda bio 0,9%. To je zaista dobar rezultat, najbolji verovatno u Evropi, vidjet ćemo kad budu zaokruženi podaci za sve zemlje, ali svakako najbolji. I ta dva parametra su presudno uticala na ovaj pokazatelj. Interesantno je ono što ste napomenuli u najavi. Zaista su zemlje bile suočene, suočavajući se sa ovom nezabeleženom krizom, izazovima, izložene naporima da na adekvatan način odgovore ili makar nekako ublaže ove katastrofične posljedice COVID-a u prošloj godini. I one su bile naravno prinuđene da se dodatno zaduže kako bi isfinansirale sve te pakete pomoći. U tom periodu nisu se samo zaduživale države, već i privrede podjednako. I kada pogledamo red veličina, potpuno je jasno da je otprilike tu neka srazmera ujednačena, gotovo ujednačena i istovetna. Za nekih 10% poena je porastao dug i centralnog nivoa države, odnosno države kao celine, opšteg nivoa države, tako kažemo, i dug privrednih društava. Govorim o Evropi, pre da. Svega. Kod nas je situacija nešto drugačija i to je zaista dobro i služi nam za ponos. Dug je u celoj prošloj godini privrede povećan samo za oko 2,5% poena bruto domaćeg proizvoda, dok je dug, javni dug, dakle dug centralnog, centralne države povećan na 56,8% BDP-a. Reći ću vam samo i podsjetit ću vas da je fiskalnom strategijom s početka te 2020. dakle i pre najavljene ove krize COVID-a, bilo planirano da dug dostigne 57,9% BDP-a. Dakle, zabeležili smo i bolji rezultat čak i od one neke sobstvene projekcije. Kažem vam da puno je nekih razloga koje su tome doprinale dobar rezultat privredne aktivnosti. Opet imali smo jedan zanimljiv zahvat u jednom trenutku prošle jeseni smo emitovali euro obveznice za oko 1,2 milijarde dolara, što jeste visoko kad se pogleda nominalno, ali interesantno da je taj iznos i novac koji je dobijen pod povoljnim uslovima iskorišćen da se otplate one neke prethodne obaveze, pa tih 1,2 milijarde gotovo da uopšte nije uticao na sam nivo duga, odnosno krajnji efekat je bio gotovo neutralan. Ako govorimo o ukupnoj vrednosti duga, ona je na kraju prošle godine iznosila 26,7 milijardi evra. Kažem vam, to je javni dug centralne države. On je viši za 2,7 milijardi evra u odnosu na kraj 2019. Ali, kažem vam, opet je vođen pre svega onom emisijom evro obveznice s početka godine, odnosno u maju, kad je kriza eskalirala i kad je država širokogrudo izašla u susret i zahtevima privrede, pre svega i građanima, pa smo, kao što znate, izvojili, ako tako relativno posmatramo, 12,7% otprilike bruto domaćeg proizvoda, da bismo ublažili te efekte pandemije. Šta je to u stvari nekako kao poenta cele priče? Jeste da i Evropa i Srbija naravno pokušala na ovaj način da odgovori, vođena pre svega projekcijom da će kriza trajati u neko dogledno vreme. Dakle, da će, ako se setimo proleća prošle godine, rekli smo sa lepim vremenom i letom, verovatno će se stvari ublažiti i taj negativan efekat će se gotovo i neutralizati i poništiti i nekako u jesen ćemo ući u neki normalni tok privredne aktivnosti. To se nije dogodilo. Stvari su se nastavile vrlo loše. Prvo drugi talas, pa sad imamo i treći talas. Nije to sad Srbija ništa izolovana. što je tako i u mnogim evropskim zemljama, evo ga vidite Češku, Slovačku, dakle ove zemlje koje su sliče nama, to je sad opet u ekspanziji i definitivno problem sa COVID-om će postojati i tokom ove cele godine, ako ne i možda i do godine, tako da je vrlo, vrlo neizvesno kako će se uopšte, govorim pre svega o Evropi, koji je opterećen i nekim drugim problemima, kako će se upravljati efikasno i efektivno ovom putanjom duga. Govorim podjednako i o javnom sektoru i o privrednim društvima, jer je problem ogroman. Kažem vam, dug je u ekspanziji, naglo raste, dostigao je nezabeležene nivoe. Evo, reći ću vam samo pojedinačno po nekim zemljama da vidite taj red veličine. Mi i oni, recimo, da. Grčka, to je sada 200% BDP-a, to je kraj trećeg tromesečja 2020. Eurostat je objavio negde krajem januara tek podatak za treće tromesečje, imat ćemo možda sledećeg meseca konačan obračun za prošlu godinu. Dakle, Grčka 200% BDP-a, Italija 154%, Portugal 131%, Kipar 120, Francuska 106,
i Belgija 120,
Španija 114,1, Belgija 113,2, neverovatni iznosi. Podsjetit ću vas samo kad je ona izbila, ona afera i veliki lom i u javnosti oko grčkog duga tamo negde 2011. 2012. Tad je Grčka imala zaduženost otprilike oko 124%, između 120-125% BDP-a. Evo sad ima već 200%. To je treće tromeseče. Imali smo gotovo potpuno zatvaranje evropske ekonomije krajem prošle godine. Dakle, ovi rezultati će biti neuporedivo loši.
Da.
Prema tome, puno je problema, a za sada se ne vidi izlaz. Kada govorimo o tom dugu, ja često ističem i mislim da je u ovom trenutku podjednako važan taj segment privredne zaduženosti. Jeste da država tu u suštini nema neke obaveze, nije dala u velikom broju slučajeva tu nikakve ni garancije za dug privrede, preduzeće samo odgovaraju, upravljaju svojom zaduženošću. Međutim, šta je problem? Problem je što sa velikim skokom zaduženosti nakon završetka krize ulazimo u period, i to su u iskustvu iz prethodnih kriza govorila, sa jako niskim investicijama, odnosno preduzeća kada imaju veliku zaduženost, ona ne mogu da izdvajaju značajne iznose za ulaganja. A oporavka i dinamičnog rasta koji se očekuje i u evropskim zemljama nakon svega ovoga, kad tad, krajem ove ili sledeće ili 2023. svejedno, nema bez investicija. A jako je, kažem vam, neizvesno kako će se ulagati sa ovakvim dugom. Pritom postoji jedan veliki problem vezan za upravljanje tom velikom zaduženošću, odnosno postojećim zakonodavstvom koje je vrlo restriktivno i koje u suštini u ovom trenutku može da bude pogubno i za firme koje su vrlo solidne, odnosno solventne, čak koje imaju naravno perspektivu, ali u ovom periodu COVID-a su zapala u finansijske teškoće, morale su da se zaduže, i ukoliko se bude primenjivalo, kažem vam, to restriktivno zakonodavstvo stečeno, vrlo je moguće da će veliki broj čak i održivi firme biti ugašeni ili nestati.
Moram da kažem da...
To će se odraziti naravno i na socijalne probleme, na velike otpuštenja, lomove, da. A kažem, govorimo i o nekom imperativu dinamičnog rasta, brzog povratka na staro, to su sve faktori koji negativno deluju i koji će nas ograničavati u budućnosti.
U vašoj analizi o rastu korporativnog duga, odnosno duga privrede za vreme pandemije, između ostalog navodite da je dug privrede, kad govorimo o Srbiji, i dalje za gotovo četvrtinu niži u odnosu na rekordnu zaduženost, čiji je maksimum u prošloj deceniji dostignut tokom 2012. godine.
Jeste, to je interesantno i to je praktično kao jedan fenomen, verovatno nezabeležen među evropskim zemljama. Jer mi smo imali tu čuvenu fiskalnu konsolidaciju 2015-16. U tom periodu se uporedo sa razduživanjem države razduživala i privreda. Privreda se čak razduživala i u 2020. u ovoj kriznoj COVID godini. Mnogo se više razdužila nego što se zadužila. Odnosno, tako da kažemo, neto se razdužila. Prema tome, ovaj naš rezultat meren bruto domaćim proizvodom, kažemo taj pad od 1 ili 0,9 na kraju, vidjet ćemo koliko će tačno biti, je još snažniji i impozantniji kada imamo ovaj moment u vidu da je privreda uspela da se kontrolisano ponaša u smislu tog zaduživanja koje je bilo vrlo izdašno i široko u Evropi.
Kako?
Tome, kada da. Govorimo, kažem vam, rekli smo malo pre primjer pojedinih zemalja Evropske unije koliki je samo dug javnog sektora, dakle to je recimo za Grčku 200% BDP-a, kada tome dodamo i ovaj dug, korporativni dug koji je prosek u Evropskoj uniji oko 120%, vidimo da je samo u proseku ta zaduženost merena na bruto domaći proizvod negde oko 2,5 bruto domaća proizvoda, veličine 2,5 bruto domaća proizvoda, a mi kad brojimo korporativni dug i ovu zaduženost javnog sektora, jedva da dostignemo negde 80% BDP-a. Prema tome, još uvek smo kažem vam, makar u tom pogledu zaduženosti sposobni ili makar imamo kapaciteta čak dodatno još da se zadužujemo kako bi eventualno adekvatno ili efikasno odgovarali na ove izazove koji će definitivno biti
i dalje trajati
ove godine i možda i dogodine.
Kako u tom smislu, s obzirom na ovo što ste rekli, tumačite mišljenje dela stručne ekonomske javnosti koju brine, kako kažu, neutemeljen optimizam političara koji računaju sa visokim stopama privrednog rasta, što u budućnosti može da nam se vrati kao bumerang, alternativa je zaduživanje. Kako to objašnjavate?
Nisam baš razumeo konkretno i ko je to rekao, imam raznih ekonomista, neki ne vredi čak ni komentari.
Odnosi se na neutemeljen optimizam političara o stopi rasta.
Znači, kada govorimo o zaduživanju, to je samo jedna od karika ili pretpostavki koja generiše taj rast. Ništa ne zavisi isključivo od zaduženosti. Imamo primere najrazvijenijih zemalja u svetu, počevo od Amerike pa nadalje, koji imaju ogroman dug pa imaju rast. Nije to u suštini presudno. Presudno je ono što u suštini percepirate, makar kada govorimo o srednjem roku, kako su očekivanja, da li postoje realni izgledi da se stvari pozitivno menjaju.
Da.
Mislim da je što se tiče Srbije to još uvek tako. Koliko će to postojati, vidjet ćemo. Ali u ovom trenutku to ne samo od ovih međunarodnih finansijskih institucija, već i od ovih ortodoksnih kritičara i u domaćoj javnosti gotovo prihvaćeno kao neka realna činjenica da je rast u ovoj godini od 5%, 6% vrlo izvesan. Prema tome, nema tu nekog punog prostora za sada polemisanje, odnosno kritikovanje da li je to moguće ili ne. U suštini onaj zalet koji smo imali sada i u ovom trenutku, kažem vam, to je zalet koji je uspostavljen negde od sredine 2019. pa eto do početka COVID-a, dakle tamo negde do marta prošle godine. On je postojao i ta inercija je bila jako snažna i još uvek vlada, tako da čak i mene koji sam, ajde recimo, umereno optimističan, iznenadi i recimo iznenadili su me, mora priznati, pozitivno i ovi poslednji decembarski rezultati i taj vrlo pozitivan izgled za ovu godinu, s obzirom da, kažem vam, imali smo ozbiljne restriktivne mere u pogledu zaključavanja ekonomije u Evropi, a znamo da u mnogome zavisimo i od okruženja, prije svega od zemalja Evropske unije kao našeg najvažnijeg ekonomskog partnera.
Kako je Srbija uspela u svemu tome? Dakle, da ima manji javni dug od ostalih zemalja, mada ste rekli da javni dug nije jedino merilo. Recimo, Japan je, na primjer, zemlja s velikim dugom, ali su kamate nulte ili čak i negativne.
Imamo puno faktora i valutnu strukturu i unutrašnji spoljni dug, kome se duguje, koji je u strukturi, da li je to deo koji se tiče privrede, da li je to dug nekih ovih socijalnih fondova, opet je bitna ta cena po kojoj se zadužujete. Mnoge te zemlje imaju gotovo sad pristup negativnim kamatnim stopama, što mi još uvek nemamo, naravno, nemamo čak ni investicioni rejting, možda ćemo ga dobiti krajem ove godine ili početkom naredne, ali ako govorimo o ceni zaduživanja, ona jeste neuporedivo povoljnija nego recimo u nekom periodu pred 5 ili 10 godina. Evo recimo imam jedan podatak iz posljednjeg saopštenja Ministarstva financija gde su oni izračunali da je prosječna cena, odnosno kamata stopa na ceo javni dug u ovom trenutku negde oko 2,9%, negde u 2014. to je bilo 5,7, pre toga u godinama pre toga je bilo mnogo više još. Dakle, čak i u godini kad smo se zaduživali da bismo adekvatno odgovorili na ove izazove, uspeli smo da beležimo vrlo niske kamatne stope. I recimo danas Srbija zadužuje, kao primjer radi Rumunija, evo nedavno, prošle nedelje, Hrvatska emitovala 12-godišnje neke euroobveznice po ceni od nekih 1%, mi smo nešto više od toga uspeli da obezbedimo. Dakle, nije ta razlika više onako izražena kao što je nekada bila. Naravno, ne treba zaboraviti, to treba istaći, potpuno jasno, trenutno su vrlo povoljni uslovi na međunarodnom finansijskom tržištu za zaduživanje. Uprkos ovoj eksploziji zaduženosti, to je taj paradoks, uprkos eksploziji zaduženosti imamo niske kamatne stope, što treba koristiti makar tamo gde je moguće u smislu ovog refinansiranja i otplate skupih dugova od ranije ili do nekog perioda iz prošlosti. Evo recimo, znamo da ćemo u septembru ove godine napokon otplatiti onaj katastrofalno skupi dug u dolarima kad je plaćeno oko 7,5% sa kamatom od 7,5%, sad ćemo postići, kažem vam, tu negde oko 1,5-2, što je neuporedivo, ne petostruko jeftinije.
Gospodine Nikoliću, najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vam, Olivera.
Ivan Nikolić, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta, sagovornik emisije U središtu pažnje.
With me, make me sway like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me. With me, other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak posle Prištine od danas je u dvodnevnoj poseti Beogradu. Kako je ranije najavljeno, večera se sastaje sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon čega je predviđeno obraćanje javnosti koje ćemo direktno prenositi. U Palati Srbije je naš Nikola Denčić. Nikola, koje poruke donosi evropski zvaničnik?
Da kažemo najpre da svakog trenutka očekujemo dolazak Miroslava Lajčaka u predsjedništvo Srbije i početak razgovora ovde na Andrićevom vencu. Lajčak nastavlja posetu Zapadnom Balkanu, koja je pre svega posvećena dijalogu Beograda i Prištine, odnosno eventualnom skorom nastavku razgovora u Briselu. Kancelarija Evropske unije u Prištini saopštila je da je tokom trodnevne posete specijalni predstavnik o napretku postignutom u dijalogu od obnavljanja u julu prošle godine, kada je i on stupio na trenutnu dužnost, detaljno izvestio Albina Kurtija, dakle lidera pokreta Samoopredeljenje, koji je osvojio najviše glasova na nedavno održanim parlamentarnim izborima. U saopštenju se ističe da je bilo reči i o narednim koracima, da se shvata kako će biti potrebno vreme za povratak za pregovarački sto u Briselu, ali da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države očekuju skori nastavak procesa o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Lajčak se u Prištini sastao i sa drugim političkim liderima, između ostalih i sa predstavnicima Srpske liste, a njima je preneo značaj jedinstva u dijalogu. Razgovarao je i sa predstavnicima međunarodne zajednice na prostoru Kosova i Metohije. Na sastanku sa predstavnicima zemalja Unije pre dolaska u Beograd zaključeno je da je nastavak dijaloga ključan za evropsku perspektivu arhivu Beograda i Prištine. Miroslav Lajčak je pre posete Beogradu poručio i da ne dolazi sa ultimatumom, da u Srbiji ne bi trebalo da strahuju zbog obnovljene saradnje Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država na rešavanju kosovskog pitanja i da je ubeđen da postoji prostor u kome bi Beograd i Priština mogli da se dogovore o međusobnim odnosima. Ultimatuma dakle nema, ali je za specijalnog predstavnika važno da čuje odgovor na pitanje kada će biti nastavljen dijalog, kako je i sam rekao. Pre toga je izjavio i da ne očekuje da će razgovori trajati godinama, da veruje da će se dijalog okončati za nekoliko meseci, ali da nije na Evropskoj uniji da ubrzava taj proces. Brojne su dakle teme koje će biti na agendi tokom sastanka u predsedništvu Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić je nekoliko puta u poslednjih desetak dana upozorio da će se naša zemlja naći pred brojnim pritiscima u vezi sa Kosovom i Metohijom. Nekoliko puta je ponovio i stav zvaničnog Beograda da je Srbija spremna za razgovore, ali da neće pristati na bilo kakav vid priznavanja samoproglašene nezavisnosti Kosova i da će se boriti za sobstvene interese. Kakvi će biti rezultati današnjih razgovora saznaćemo po njihovom završetku kada se predsednik Vučić i Miroslav Lajčak obrate medijima. Inače, da kažemo i to da nakon posete Beogradu Miroslav Lajčak sutra putuje u Podgoricu. Toliko za sada sa Andrićevog venca.
Hvala Nikola, obraćanje javnosti ćemo direktno prenositi na našem programu. Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas tonski realizator Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.